Açık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da ictimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boy gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, cəhənnəmə oxuyur.
Sən çətirə
çək. Mən səbəsəndən getməyəm, mən subyektivdir.
Yox, xatirləm, xüsusi mənim namı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində sonunda, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz işdən sonra proqramında nədən danışacağıq? Mövzumuz qeytilərin həyəcan siqnalıdır. Qeyri-hökumət təşkilatlarının sədrləri Akif Qurbanov, Aytəkin İmranova və Əvəz Həsənov qeytilərin problemləri haqqında danışacaqlar. Növbət saatda xəbər saat verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində siz Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri eşidəcəksiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər. Eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Əgər sizin mövzumuzla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efret@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hal-hazırda peykilərdə, Türksatda və Hortbörddə, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Eyni zamanda bizi hal-hazırda Azadlıq TV-də də həm də baxa bilərsiniz, izləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına Hortbörd peykində yayımlanan Air TV kanalında sabah gün ərzində yenidən izləyə biləcəksiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir.
Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq qonaqlarımızdan Akif Qurbanov studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz Akif bəy studiyamıza.
Təşəkkür edirəm dəvət üçün.
Mən təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Eyni zamanda Aytəkin İmranovanı gözləyirik. Yəqin ki, bir qədər gecikir və Əvəz Həsənov da telefonla qatılacaq və o da öz fikirlərini bildirəcək. Akif bəy, necədir QT-lərdə vəziyyət?
Açıq deyək, tibbi dildə ifadə etsək artıq qeyri-hökumət təşkilatları və ümumiyyətlə vətəndaş cəmiyyətinin əsas aparıcı tərkib hissəsi olaraq həm də üçüncü sektorda adlandırsaq kliniki ölüm vəziyyətində də artıq demək olar ki və bu proses çox ağırlı keçir və qorxulu hal odur ki bu kliniki ölüm artıq bioloji ölümə keçmiş olsun və biz bu mərhələni reanimasiya tədbirləri görsək daha effektiv olar və təbii ki, bu reanimasiya tədbirləri də Vətəndaş Cəmiyyəti İnstitutunun tərkib hissəsində olan çox tanınmış şəxslər, təcrübəsi olan şəxslər bu prosesdə hesab edirəm ki, kollektiv şəkildə fəaliyyət göstərsə və kollektiv şəkildə birgə mübarizə aparsa prosesdən daha tez çıxmaq olar və daha az ağırlı çıxmaq olar. Amma çox təəssüflər olsun ki, son dövrlər siyasi hakimiyyət tərəfindən bilərəkdən bəlli sahələrdə hücumların təşkili məhz bu institutun, bu sektorun bir dəfəlik çökdürülməsinə və bilavasitə siyasi hakimiyyətdən asılı vəziyyətdə nəzarət olunmasına gətirib çıxartmaq məqsədi durur və hesab edirəm ki, bu məsələdə həm beynəlxalq ictimaiyyətlə, həm yerli vətəndaş cəmiyyəti fəalları bu prosesdə müqaviməti davam etdirməlidirlər və hesab edirəm ki, bu məsələyə biz həm də bir proses kimi baxmalıyıq və bu uzun müddətli bir proses olmalıdır və zaman məsələsində aldanmaq lazım deyil və fərdi problemlərin həlli, fərdi problemlərin yaradılması və yaxud da ki, həlli və yaxud da ki, problemlərin dondurulması kimi manevrlərdə olur siyasi hakimiyyət tərəfindən və bilavasitə vətəndaş özünün nəzarətində olan təşkilatlar və şəxslər vasitəsilə real obyektiv fəaliyyət göstərən vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrini bu və digər formada ya prosesdən kənarda saxlamağa, ya ölkədən müvəqqəti olaraq da kənara çıxmağa və yaxud da ki, sakit mövqe seçməyə təşviq olunur. Amma hesab edirəm ki, bu təşviqlərdə biz aldanmamalıyıq və hesab edirəm ki, fərdi məsələlərimizin çözümünü əldə etmək naminə düşünməməliyik ki, prosesi yola versək də olar. Çünki bu məsələlərin həlli bütövlükdə kollektiv problemin həllindən keçir. Yəni, fərdi problemlərin çözümü növbəti dönəmdə artıq belə bir müstəvinin olmadığı, belə bir fəaliyyət imkanlarının olmadığı səviyyədə artıq avtomatik olaraq özünün fəaliyyətinə son vermiş olacağını proqnozlaşdırır. O nöqtəyə nəzərdən də hesab edirəm ki, bir daha düşünmək lazımdır və səsləri çox aktiv və argumentli şəkildə ifadə etməkdə davam etmək lazımdır.
Hakim bəy, deyirsiniz ki, reanimasiya vəziyyətindədir, QT-lərin vəziyyəti. Yəni, bu hansı vəziyyətdir? Biraz açıqlayardınız daha yəni loru dilinlə insanların başa düşəcəyi dilinə.
Yəni artıq 2009-cu ildən əslində bu proses fəal surətdə başlanılıb. O dövrlərdə qeyri-hökumət təşkilatı haqqında qanuna və qrant fəaliyyəti haqqında qanuna müəyyən əlavə düzəlişlər olundu və ən son düzəlişlər də 2013-cü ilin dekabr ayında oldu və artıq mart ayından qüvvəyə mindi. Bu QT-lərə dair qanunvericilik bazasının daha da mürtəciləşdirilməsi, Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq təşkilatlar qarşısında konvensiyalarda götürdüyü birləşmək azadlıqlarının və ifadə azadlığının məhsullaşdırılması sahəsində daha da mürtəci addımlar atıldı və bilavasitə qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətini istər banka əməliyyatlarında, istər qrant əldə etməsində, istər digər fəaliyyətlərində birləşmək və üzvlükdən çıxma, eyni zamanda təşkilatın qeydiyyatının ləv olunması istiqamətində çox mürtəci dəyişikliklər həyata keçirildi və məqsəd ondan ibarət oldu ki, siyasi partiyalar və kütləvi informasiya vasitələrinə qarşı əvvəllər aparılmış prosesin nəticəsi olaraq qeyri-hökumət təşkilatlarında bu prosesdə yekunlaşdırmaq məqsədi durdu hakimiyyətin qarşısında ki, ya mənim nəzarətimdə fəaliyyət göstərəcəksən, ya mənim müəyyənləşdirdiyim müstəvidə fəaliyyət göstərəcəksən və mənim müəyyənləşdirdiyim proqramları, fikirləri, düşüncələri paylaşacaqsan, ya da ümumiyyətlə ölkədən getmiş olacaqsan, ya da bir mənim olaraq...
Bunu nə yolla edirlər, bir daha xatırladaq?
Bunu həm qanunverici baxımdan edirlər, qanunverici artıq dəyişiklər olub və istənilən, yəni qanunvericinin indiki imkanları siyasi hakimiyyətə, onun icra strukturlarına, istər Ədliyyə Naziri vasitəsilə, istər Vergilər Naziri, istər Maliyyə Naziri vasitəsilə, istənilən qeyri-hökumət təşkilatının fəaliyyətini argumentləşdirmə və əsasları olmadan yoxlaya bilərlər və nəticə etibarilə həm təşkilatın ləğv olunmasına, həm onun hesablarının dondurulmasına, necə ki, bugünlər artıq əksəriyyət fəaliyyət göstərən aktiv qeyri-hökumət təşkilatları, hansı ki, daha çox müstəqil və obyektiv fəaliyyət göstərməyə və hakimiyyətin müəyyənləşdirdiyi mənzərənin çərçivəsindən kənarda müstəqil fəaliyyət göstərmək istəyən şəxsləri, biləvasitə artıq bu fəaliyyət həyata keçirilib, yəni bir çoxunu başda Leylə Yunus, Rəsul Cəfərov olmaqla həbs ediblər. Əksəriyyətinin artıq
vergidən yayınma ittihamı ilə
vergidən yayınma və kommersiya fəaliyyəti vəzifələrindən sui-istifadə adı ilə həbs ediblər. Əksəriyyətinin bank hesabları dondurulub, istər təşkilatın bank hesabları, istər şəxsi bank hesabları və kartlarının dondurulması həyata keçirilib.
Bu da defakto QYT-lər fəaliyyətinin dondurulması.
Çünki əslində QYT-lər fəaliyyəti necə həyata keçirilməsi mümkündür? Onlar yalnız qrant müsabiqələrində iştirak edirlər, proqramlarda çıxış edirlər, təşəbbüs irəli sürürlər və o təşəbbüslərin maliyyələşməsi istiqamətində fondlara müraciət edirlər. Artıq fondların pul köçürməsi köçürdüyü təqdirdə onların bankları həbs qoyulub və banklar həbs qoyulacağı təqdirdə o qeydlər öz proqramları və fəaliyyətləri necə həyata keçirə bilərlər? Onların belə deyək ofisdə çalışanlarının əmək haqqını vermək mümkün olmadıqda, onların məvazilərini vermək mümkün olmadıqda faktiki fəaliyyət göstərmək mümkün deyil. Üstəgəl də artıq əksəriyyətində yoxlamalar başlayıb, bu qaldırılmış qrup şəklində olan cinayət işinə artıq əksəriyyətini dəvət edib dindirirlər. Bu həm psixoloji baskıdır, həm artıq mesajlar verilir ki, ya bizim dediyimiz istiqamətdə çalışacaqsınız və ifadələrinizi də ona görə verəcəksiniz, ya ölkədən çıxıb gedəcəksiniz, ya da bir mənim artıq bu fəaliyyətin daşını atacaqsınız, gedib başqa özünüzün başqa iş tapacaqsınız və başqa fəaliyyətlə məşğul olacaqsınız. Yəni, bütövlükdə istər maliyyə, istər qanunvericilik baxımından, istərsə də həbs təhlükəsi nöqtəyi nəzərindən insanlar artıq təcrid olmuş vəziyyətdədir və demək olar ki, qeyd etdiyim kimi klinik ölüm şəraitindədir.
Əvəz Həsənov telefon xəttindədir, hər vaxtınız xeyir olsun, salamlayırıq Əvəz bəyi də. Əvəz bəy də özü bir qeyri-hökumət təşkilatının sədridir və bildiyimə görə onun da bank hesabları dondurulub və neçə aydır ki pulsuz, parasız fəaliyyət göstərmək məcburiyyətində qalıb. Doğru mu deyirəm Əvəz bəy?
Hər vaxtınız xeyir Kəman bəy, tamamilə doğru buyursunuz. Demək olar ki, bu qeyri-hökumət təşkilatlarına olan hakimiyyətin bu qadağasından sonra bizim də layihələrimizi qeydə almaqdan imtina eləyiblər. Baxın elə ki, bizim layihəmiz var idi ki, 2013-cü ilin əvvəlində biz Ədliyyə Nazirliyinə vermişdik. Ədliyyə Nazirliyinin internet səhifəsində həmin demək olar ki, layihə qeyd olunmuşdu və o vaxtdan layihəmiz işləyirdi və biz sonuncu demək olar ki, transı sonuncu köçürməni aldığımız bir ərəfədə belə qərar qəbul olundu və biz sonuncu köçürməmizi ala bilmədik. Bank hətta bizim donanımızın köçürdüyü pulu geriyə qaytardı.
Necə fəaliyyət göstərirsiniz biz, Əvəz bəy?
Çətinliklə, yəni məcbur olub iki nəfər işçimizi biz başqa bir iş tapmağa sövq elədik, kömək etdik ki, başqa bir iş tapsın. Çünki may ayından bu yana mən heç kimə məhqud deyə bilmirəm və may ayından bu yana mənim heç bir maliyyə əməliyyatım yoxdur. Layihələrimiz, baxmayaraq ki, icrada olan layihəm var, ancaq o layihəyə görə biz maliyyə ala bilmədiyimiz üçün yəni heç bir ciddi bir maliyyə əməliyyatı, xüsusən də məhqə əməliyyatı eləyə bilmirik. Nə bizim bank hesabımız işləyir, nə məhqə kartlarımız işləyir. Baxmayaraq ki, müəyyən qədər yəni Azərbaycanda həm hesabatın verilməsində, həm istər Maliyyə Nazirliyinə, istər statistika, istər yəni vergilər nazirliyinə hesabatın verilməsində kifayət qədər açıq bir təşkilatıq. Bizim hesabımıza gələn bütün vəsaitin qəfiyinə qədər dövlətin xəbəri var. Nəinki adlarını çəkdiyim strukturların, hətta bəzən biz öz fəaliyyətimiz barəsində prezident aparatının ictimai siyasi şöbəsinə də yəni məktublar yazırıq layihələrimiz barəsində. Yəni mənim 25 illik qeyri-hökumət təşkilatı təcrübəm var. Bu müddətdə çalışmışam ki kifayət qədər şəffaf olaq, kifayət qədər öz fəaliyyətimizin ictimaiyyət üçün, cəmiyyət üçün, xüsusən dövlət strukturları üçün açıq olmasına imkan yaradaq. Ancaq buna baxmayaraq görünür biz də o başqaları kimi, yəni başqa təşkilatlar kimi biz də həmin problemlərlə üzləşməliydik. Və hesab eləmirəm ki, mənə qarşı hansısa bir əlahiddə bir güzəşt olmalıdır. Mən heç o cür elə bir güzəşti də qəbul eləyib heç vaxt fəaliyyətimi başqalarından ayırmaq istəmirdim. Bu bir bəladırsa bizim hamımız üçün bir bəladır. Əgər hamının problemidirsə bizim də problemimizdir. Mən baxmayaraq ki, çoxlu tanışlarım, çoxlu vaxtilə məni tanıyan, mənim fəaliyyətimi bilən həm dövlətdə, həm parlamentdə insanlar var. Mən heç vaxt heç kimi xahiş etməmişəm ki, mənim məsələmi həll edin. Bəla hamımızın problemimizsə biz onu birgə keçməliyik və biz əvvəldən də məsələn o prinsipinə yanaşmışıq. Amma qaldı ki, doğrudan maliyyə çətinliklərinə düzür, yenə deyirəm, mən özüm uzun müddətdə heç istirahətə getməmişdim. İndi gəldim biraz rayonda, biraz Gürcistanda, biraz başqa tədbirlər vardı. Ora getdim. Bu bir ay müddətində biraz çalışdım ki, Bakıdan uzaqlaşım, dincəlim və yaxud nə bilim təsərrüfatda biraz çalışım. Biraz Türkiyəyə getdim, Türkiyədə bir tədbirdə iştirak elədim. Gürcistana getdim, bir tədbirdə iştirak elədim. Müəyyən qədər.
Və bütün bunlar hamısı öz vəsaitiniz hesabına baş verirdi, eləmi?
Yox, yəni yox, tədbirlərə məni dəvət eləyirlər və hətta mən orada məruzə elədiyim üçün mənə qonorar ödədilər. Yəni əgər QHT kimi mən çalışırdım ki, Bakıdan kənara çıxmayam, çünki mənim müəyyən layihələrim vardı. Həmin layihələrin çərçivəsində mən iş görürdüm, işçi işə götürürdüm və onlara müəyyən qədər əmək haqqı ödəyirdim. Ancaq bu QHT işim olmadığı üçün mən məcburam özümün olan kontaktlarımdan istifadə edəyəm və mənim hansısa bir beynəlxalq təşkilatda, hansısa bir universitetdə məruzə oxumağım, məqalə yazmağım və yaxud hansısa bir yəni belə siyasət kağızı yazmağım mənim üçün mənə pul gətirir və mən məcbur oldum bu müddətdə heç olmasa o istiqamətə üstünlük verim ki yəni bu maliyyə xərclərimi ödəyə bilim. Yəni mənim heç bir əlavə nə dövlətdən gəlirim var, nə biznes gəlirim var.
Əvəz bəy, sizin ehtimalınız nədir? Bütün bunlar QHT-lərə qarşı, onların hesablarının dondurulması, onların pulsuz parasız qalması, onların faktiki olaraq fəaliyyətlərini də dondurmaq məcburiyyətində qalması nəyə görə baş verir?
Əgər hökumət rəsmlərinin dediyinə inansaq, yəni mən həmişə hansısa bir məlumatı təhlil edərkən hər iki variantı təhlil eləməyə çalışıram. Hökumət rəsmlərinin dediyinə inanmış olsaq, hökumət rəsmlərində müəyyən qədər qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinə inamsızlıq ortaya çıxıb. Xüsusən son 2-3 ildə bir neçə beynəlxalq donorların və bu daha çox Amerika donorlarının və xüsusən Ukraynada, Moldovada, Gürcistanda fəal işləyən donorların, Amerika donorlarının demək olar ki, maliyyə yardımı göstərməsi QHT-lərə bu hökuməti biraz qıcıqlandırır və hökuməti şübhələndirir və hökumət də qərara gəlib ki, bu QHT-lərin fəaliyyətini biraz çək-çevirəlsin, görsün ki, doğrudan da mı bu Azərbaycanda qeyri-qanuni və yaxud qeydiyyatdan kənar və yaxud nə bilim hansısa bir siyasi fəaliyyətə yönələn layihələr var mı? Yəni bu hökumətin versiyasıdır. Buna inansaq və hökumət də doğrudan da bu tədqiqatı məhz bu çərçivədə edib və sonra QHT-lərdən əl çəkmiş olsa və bunu inandırım sizi
normal qarşılaya bilərik və deyərik ki, hökumətdir, yəni bu bizim dövlətimizdir. Ola bilsin ki, müəyyən şübhələri var, o şübhələri aradan qaldırmaq üçün bizim şəffaf fəaliyyətimizi təhlil etsin. Ancaq baxanda ki, dövlət bu müddəti uzatdı, 4 ay, yəni may, iyun, iyul, avqust, yəni bu qədər insafsızlıq olmaz axı, bu insanların gəlirləri, bu insanların fəaliyyəti, bu vətəndaş cəmiyyətinin açıqlığı məhz o təşkilatların beynəlxalq donorlardan aldığı layihələrin hesabındadır. Dövlət hansısa qeyri-hökumət təşkilatına 5000, 6000, 7000 və yaxud 12000 ən maksimum məbləğ 12000 pul verir və beynəlxalq donordan aldığı maaşın aldığı demək olar ki, layihənin müqabilində bu qeyri-hökumət təşkilatları kifayət qədər iş görürlər, kifayət qədər onlar vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı üçün layihələr icra edirlər. Yəni bu 4 ay bunu uzatmaq bu məncə bir növ baskıların əlamətidir və təəssüf edirəm ki, Azərbaycan hökuməti bu müddəti bu qədər uzatdı. Bu inamsızlıq, tədqiqatlar, nə bilim, təhqiqatlar bu bir ay çəkə bilər, bir həftə çəkə bilər.
Aydın.
Vətəndaş cəmiyyətini yoxlaya bilərlər, vergi gələ bilər, Ədliyyə Nazirliyi gələ bilər. Yəni bütün hər tərəfli baskılar bu məncə hökumətimizə başucalığı gətirmədi və hökumətimiz 20-25 il müddətində toplanmış o vətəndaş cəmiyyəti təcrübəsini indi endirib sıfır vəziyyətinə. Biz indi Bakıya mən qayıtsam da belə məcburam sıfırdan başlayıb.
Bəli.
Çünki biz sıfır vəziyyətindəyik.
Aytəkin xanım studiyamızdadır. Aytəkin İmranova, salamlayıram, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Bir qədər gecikdiniz, biz söhbəti məcburən başlamaq məcburiyyətində qaldıq. Aytəkin xanım, siz necə qiymətləndirirsiniz bu QHT-lərin son vəziyyətini, son durumunu?
Biraz Əvəz bəyin dediyi kateqoriyalar, yəni birincisi deyilir ki, 4 aydır. 4 aydır, yanvarda elə biz başqa bir qeydiyyatdan keçmədiyimiz kimi başqa təşkilat hesabından vəsait alırdıq. Elə onun bir 3 gün hansısa bayram günləri düşdüyünə görə sırf belə texniki bir səbəbdən birbaşa cərimə eləmək istəyirdə böyük məbləğə. Düzdür, o təzə-təzə idi qanun. Yəni ki, dekabrdan o qanunlar tətbiq olunanın 2009-dan düzü bəri. Yəni mərhələ-mərhələ sərtləşmə və o vaxtdan o Bürsükü Vətəndaş Cəmiyyəti Müdafiə Komitəsi bir çox QHT-lər aksiyalar keçirdi Milli Məclisdə, sonra Prezident aparatına ora-bura və s. Biraz bizdə bu ətalət var və biraz da mütilik var. Çox da baxmayaraq ki, potensialı çoxdur Azərbaycan Vətəndaş Cəmiyyətinin. Yəni orada intellektual, məşhur, ekspert və s.
Amma çox susdular.
Biz necə susmadılar, pərakəndə biz nə tərədik? Yəni adda budda bir aksiyalar oldu. Kimsə inandı ki.
Amma Əvəz bəyin dediyində bir haqq var Aytəkin xanım. Çünki iyun ayından başladı bu məsələlər. Çünki iyun ayında artıq məlum oldu ki, 7 QHT-nin hesabı dondurulub. Bu barədə məlumatlar gəlsə də rəsmi, yəni rəsmi olaraq
rəsmiləşmirdi, çoxu demirdi. Yəni yanvarda mən sizə deyirəm ki,
hətta
5000 deyirdi sanksiya, sonra mən zəng eləyəndə QHT şurasında bir komissiya belə bir var. İndi hər halda dedim axı bu nə olan şeydir çox belə. Dedi ki, onlar danışırlar o məbləğdə qanunda cərimə. Yəni demək istəyirəm ki, qanunlar lazımınca mürtəci olubdur, amma onun icraatı ondan da daha mürtəcidir. Hətta qanunda nəzərdə tutulmayan və çox kəskin. İkincisi də ki, yəni bilirsiniz bu deyilənlər hamısı ki, hökumətdə bir inamsızlıq yaranıb, o kimisə yoxlamaq istəyir, onda qıcıq yaranıb. Bunlar hamısı emosional bir kateqoriyalardır. Bu hüquqi kateqoriyalar deyil. Flan qədər Azərbaycan əhalisində hökumətə qarşı qıcıq var. Və ya məsəl üçün kimdəsə kimə, yəni o heç bir əsas vermir ki, ciddi əsas, yəni heç bir hələ ortalıqda o cəlb olunub bunlara QHT-lərə 2009-dan üzü bəri, yəni dünyada o terror aktlarından sonra qara pulların yolması, mafi və s. və s. bir dənə ancaq ictimai sektor cəlb olmuşdu bütün bu çarpaz yoxlamalara. Nəyə görə? Bir dənə bu müddət ərzində ortalığa heç olmasa bir neçə QHT-nin və onun rəhbərinin dosyesi qoyulmalıydı ki, hansısa bir əsas var ki, bu sərtləşməyə. Amma ortalıqda hələ heç bir fakt yoxdur. Ancaq ehtimallardır, şübhələrdir. O da ki, yəni demiş, heç bir yetkilmək olmaz, nə hüququ bir nədir və onun əsasında fəaliyyət göstərmək. Bilirsiniz necədir? Yəni bu hətta necə ki, ehtimal edilər ki, düzəlsə də o əvəz olunmaz, o qədər ziyanlar vurub. Yəni ictimai fikirdə, düşüncədə, stereotiplərdə QHT sektoru elə bil ki, bir bandit, bir nə bilmən qara guru, bir nəsə. Baxmayaraq, yenə də deyirəm, müqayisədə hamıya fora sonra verirlər. Biraz da kəskin danışır. Yəni biznes sektoruna da, dövlət sektoruna da və s. Və yoxlamada da o donor elə belə heç kəsə verməz pulun ki, get siyasi partiyaya keçir. Donorun ağlı yoxdur. O donor 100 qat bəlkə də bizdən da odur, bizim o vergi instansiyalarında və s. 2.5 dollara görə Soros fonduna mən böyük layihəni təzədən hesabladım. O da ki, yarım dollar nə idi ki, valyuta dəyişəndə məzənnədə fərq olmuşdu. Yəni o çox gülünc söhbətlərdir. Yəni bilə-bilə yanlış təsəvvür yaranır cəmiyyətdə. Rəsmilərdə də var, bəzən hətta bizim siyasi partiyalarda da var. Yəni bilirsiniz ki, ola bilər QHT-nin biraz o səhvidir ki, özün lazımınca o sektor kimi tanıtmadı, amma ona da meydan lazımdır. Yəni ona televiziyon lazım, ola kanallar, ola böyük vəsaitdə Azərbaycan, QHT sektor, Gürcüstandan, Ermənistandan vəsairə hamıdan ətrafdan az pul alan sektordur. Burada dalbadal bir-bir Aysarıdan o vaxt tutmuş Soros, başqa bir fondlar bağlana-bağlana gedirlər. Niyə? Dövlət olaraq qeyri necədir, uyğun şərait, yəni hüquqi mühit yaratmır fəaliyyət üçün. O gedirsə, deməli, burada xırda para və s. Sorusun böyük həcmi müəllimlərə, səhiyyə, yəni dövlət sistemində işləyənlərə yararlanırdı. Yəni, söhbət ondan gedir ki, bunu biz və bizim həmən o konstitusiyadır, vətəndaşların bərabərlik prinsipi, yəni onu heç kəs inkar eləmir. Yəni necə olur ki, hakimiyyət yönümlü, hansı əlaqəli, yaxından uzaqdan və ya sıx olan QHT-lər xaricdə böyük vəsaitlər qoyurlar, böyük kriminalizə qrantlar verirlər və ya məsələn özləri, nə bilim mən, bütün bizim dövlət qurumlarının hamısı Dünya Bankından tutmuş, nə bilim mən, Avropa qurumundan böyük-böyük qrantlar, böyük həcmdə qrantlar alırlar. Yəni həmən o bu saat o bir hücum elan eləyən, hüquqşünas olan dövlətdə komissiya sədrləri, Milli Məclisdə özləri böyük qrantlar alıb və yarımçıq qoyublar. Yəni bəlkə elə bu ehtimal ondandır ki, onlar özləri o biraz qısqançlıq, biraz o bilirsiniz nətər monopoliya hər sahədədir. Bunlar bütün rəqibləri aradan bəlkə hansısa məmurlara sərf eləyir, amma prezidentə sərf eləmir və dövlətin ümum məqsədinə sərf eləyir. Məmurlara sərf eləyir ki, onlar rəqibləri aradan.
Əgər məqsəd QHT-ləri sıradan çıxarmaq idisa, demək olar mı ki, artıq bu istəklərinə çatıblar.
Tam demək olmaz.
Buyurun Əvəz bəy, buyurun.
Hə, onlar yəni mən yəni bir fikri bildirim. Bilirsiniz necədir? Prezident fevralın 7-sindən bu yana layihələrin qeydiyyatıyla bağlı yəni yeni bir sərəncam olmuşdur. Əslində layihələrin qeydiyyatı Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatı məsələsi uzun müddətdir ki, sərəncam vardı, qanun vardı, qrantların qeydiyyatı. Və bu son 2014-cü ildə fevralın 7-sindən artıq bütün layihələrin qeydiyyatı həm məcburi sayılırdı, eyni zamanda bundan ötürü banklara bildiriş verilməlidir. Hökumət müəyyən qədər göz yummuşdu QHT-lərin, daha doğrusu banklar göz yummuşdu QHT-lərin bildiriş verməsinə. Mən deyim ki, biz heç vaxt layihələrimizin qeydiyyatı ilə bağlı heç vaxt banka bildiriş təqdim etməmişik və layihələrimizi təsdiq edib verirdik Ədliyyə Nazirliyinə. Ədliyyə Nazirliyində bir poç qutusu vardı, onu atırdıq, işimizi bitmiş hesab edirdik, Ədliyyə Nazirliyi də onu öz saytında elan edirdi. Bununla da bizim layihəmiz qeydiyyatdan keçmiş sayılırdı. Müəyyən qədər vaxt verilmişdi. Biz sadəcə başa düşmədik ki, hökumətin birdən-birə bu qədər sərt qrantların qeydiyyatı ilə bağlı bu cür sərt qanun qəbul etməsi və eyni zamanda Ədliyyə Nazirliyinin qrantların qeydiyyatı, xüsusən qeydiyyat və notarius idarəsinin daha doğrusu bir zəif komandası, çünki orada 2-3 nəfər işləyir və o komanda bu qeydiyyatı icra eləməyə gücü çatmır. Hökumət əgər doğrudan da bu məsələdə müəyyən qədər belə xoş niyyəti var idisə, hökumət yaxşı olardı ki, Ədliyyə Nazirliyinin qeydiyyat idarəsi və notarius idarəsinin
işçilərinin sayını çoxaldacaqdı.
Ya onu elektron formada edəydi və bununla da QHT-lər biraz rahat olardı. İndi baxın, prezident sərəncam verdi ki, iyul ayının birindən itibarən QHT-lərin qrantları deməli bu qeyri-hökumət təşkilatı QHT.gov.az saytı yaradılır. QHT.gov.az saytının əsas məqsədi ondan ibarət ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının bütün fəaliyyəti, bütün onların layihələri, onların protokolları, görüşləri, şəkilləri, idarə etmənin üzvləri və yaxud
və digər informasiyalar bunlar saytda olsun və o sayta da dövlət strukturları və digər ola bilsin ki, dövlət orqanları.
Saytın adının belə gülməlidir, GHT.gov.az, qeyri-hökumət təşkilatları, yox, dövlət az. Yəni,
yox, yox, Kamran bəy, yəni bu cür təcrübə Avropa ölkələrində də olub. Misal üçün, Xorvatiyada da var idi, Budapeşdə, Macaristanda, yəni bu təcrübə var. Bu biraz bizim üçün hələ bu yanlış olsa da, ancaq bu təcrübə var. Ancaq bizim dövlətin xoşməramı olması üçün bu insanlara vaxt verməlidirlər. Və o insan, yəni birdən-birə sən bugün elan eləyirsən ki, QHT qeydiyyatdan keçsin və QHT qrantı qeydiyyatdan keçsin və səhərisi gündə banka xəbər verirsən ki, onun qeydiyyatının olmadan ona axırıncı transı vermə, axırıncı köçürməni vermə. Yəni, hökumət bu məsələdə məncə çox tələsgənliyi elədi və indi o tələsgənliyin də nəticəsini gördülər özləri ki, nə qədər bu qeyri-hökumət təşkilatları hökumətə qarşı bu qədər aqressivləşdi.
Buyurun, Akif bəy.
Bir məsələni, üzr istəyirəm, bir məsələni Aytəkin xanım qaldırdı. Misal üçün, dövlətə yaxın təşkilatlar da qrant alıblar. Bizim konkret olaraq 1 milyon yarımdan çox qranttan söhbət gedirdi. Bir neçə koalisiyanın qrantı. Yəni, qeyri-hökumət təşkilatları arasında müəyyən qədər bu intriqalar imkan verdi ki, hökumət məhz ondan da istifadə edib bu məziyyəti gərginləşdirsin. Bu, həmin o koalisiyada olan təşkilatları hökuməti dəstəkləyirdi, dəstəkləmirdi. Bu, 1,5 milyon qrant almışlar. Birinci dəfə idi. İndiyə kimi Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatları milyonlarla qrant alıblar. Yəni, qeyri-hökumət təşkilatlarının özləri də, bax, bu, belə o intriqaya getdilər, hökumətə əsas verdilər ki, hökumət həmin o qeyri-hökumət təşkilatlarını biraz onlarla sərt davransın. Məncə, o hökumət yönümlü təşkilatların 1,5 milyon aldığı qranta qarşı ki, bu kampaniyanın başlanması hökumətlə münasibətlərin gərginləşməsində də bir səbəb oldu.
Aydındır.
Lazım deyildi ki, USAID kimi bir təşkilatın.
Amma razılaşmayanlar var Əvəz bəy studiyamızda.
Yəni onların öz, mənim bu subyektiv fikrimdir.
Aydındır. Görək onlar nə əsas gətirirlər. Onlar da
USAID kimi bir hörmətli təşkilatın ki, hamımız onun grant apoluçat edik, yəni respiyentiyik. USAID kimi bir təşkilat ömründə bircə dəfə ola bilsin ki, bu hökumət yönümlü təşkilatlara layihə vermişdi. Ona qarşı bu cür kampaniya USAID-ni də biz pis vəziyyətə qoyuruq. Yəni, bax, mən bunu deyirəm ki, QHT-lər belə rasional olmadıqları üçün hökumət də bundan istifadə elədi, hamını vurdu.
Aydındır. Eşlək studiyamızdakı Akif bəy, buyurun.
Təbii ki, Əvəz bəyin, hürmətli dostumuz Əvəz bəyin fikirlərinə hürmətlə yanaşırıq. Amma mən məsələnin başqa tərəflərinə baxmaq istəyirəm və hesab edirəm ki, əslində prosesin mahiyyətini anlamaq üçün hər hansı bir xüsusi səbəblərə baxmağa, bəhanələrə ehtiyac yoxdur. Çünki məsələnin mahiyyəti siyasi idarə etmənin, siyasi hakimiyyətin daha doğrusu idarə etmə fəlsəfəsinə dayanır. Yəni, qeyri-hökumət təşkilatlarını üzərinə gələn hücum bu hər hansı bir kiminsə tənqidindən, kiminsə yanlış adımından, intriqadan və yaxud da ki, kiminsə xoşməram göstərməyindən, qıcıqlandırmandan doğmur tamamilə. Və proses nə zaman başladı əslində? Təbii ki, 2009-cu ildə başlamışdı və bu 2009-cu ildə başlayan proses əslində referendumdan sonraki prosesin davamidi və referendum keçirməklə siyasi hakimiyyət hansı yolu, hansı hədəfləri seçdiyini göstərirdi və bunu total surətdə bütün sektorlara tətbiq etmək lazım idi. Sadəcə olaraq, həmin dönəmdəki təpkilər, istər daxildəki, istər beynəlxalq aləmdəki təpkilər bu istiqamətdə müəyyən səngimələrə yol verdi və başqa istiqamətləri aparmağa fəaliyyəti sövq elədi. Və nəticə itibarilə biz proses nə zaman başladı? Proses o zaman başladı ki, 2013-cü ilin dekabrında prezident seçkilərindən sonra, prezident seçkilərinin nəticəsi olaraq beynəlxalq ictimaiyyətin sərt təpkiləri seçkilərə və Ukraynada baş verən proseslər, Şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində artıq götürülən öhdəliklərin reallaşması zamanının çatdığı və konkret addımların atılması tələb olduğu bir şəraitdə bu proseslər aktiv surətdə meydana gəldi. Və əslində Ukraynada meydan hadisələrinin törənməsinə bir baxsaq, meydanda o şəbəkənin yaradılması, meydan dayanışması əslində kimlərin hesabına idi? Vətəndaş cəmiyyətinin fəallarının hesabına idi və o vətəndaş cəmiyyətləri həm cəmiyyətdə təsir gücü var idi, həm müəyyən maddi resursları var idi, həm şəbəkələri var idi və siyasi o dövrün siyasi çəkisi olmayan siyasətçilərin, yəni belə deyək, istər Arsen Yasenyuk, istər digərlərin belə ölkə miqyasında ciddi təsir gücü olmadığı bir şəraitdə meydan dayanışmasını təşkil etdilər və artıq siyasətçilər də gəlib o meydanla hesablaşmaq məcburiyyətində qaldılar. Həmin proses artıq burada total surətdə prosesin başlanmasına və icra edilməsinə siqnal verən bir amil idi və hakimiyyət də bunu heç bir bəhanəyə baxmayaraq bunu heç nəyi gözləmədən total surətdə hücuma keçdi. Və nəticə itibarilə artıq bu günləri biz qiymətləndirmə nöqteyi nəzərindən baxsaq, yəni qıcıqlandırma üçün amilə baxsaq, təsəvvür edin, qrantların əvəz belə qeyd etdi. 80-90% əldə olunmuş xarici qrantların hökumət dövlət strukturları və hökumət nəzarətində olan qeyri-hökumət təşkilatlarının əldə etdiyi qrantlardır. Yəni, istər USAID-nin qrantı olsun, bu günə qədər USAID-nin maliyyələşdiyi qrantlara baxsaz, Amerika təşkilatlarının fondlarının maliyyələşdiyi qrantlara baxsaz, əksəriyyəti hökumətin belə vasitə şəbəkəsində olan qeyri-hökumət təşkilatlarıdır. Bunu da təbii başa düşüləndir. Çünki Amerika
da onlar hesabatlarını yaydılar və bunu açıq-aydın görmək olur.
Yəni burada gizlədilər bir durum yoxdur. İstər Ədliyyə Naziri, istər həmin fondlar öz hesabatlarında açıqlayırlar. Və əslində həm də siyasətdən daha çox kənar olan təşkilatlara ayırmağa maraq göstərilər. Bu da başa düşüləndir. Çünki anlayırlar ki, hökumət yönümlü, hökumətin strukturlarının yaxından işlənməsə, həmin fondların burada qalması çox çətin olacaq. Və bunu da anlayırlar və bu siyasi incəlikləri nəzərən fəaliyyət göstərməkdə davam etdirmək istəyirlər. Amma əslində hökumətin özündə hər hansı bir ciddi siqnal varsa, qeyri-hökumət təşkilatlarının əksinə qeydiyyatdan kənarda qalmağa sövq etməməlidir. Əksinə qeydiyyatına və şəffaflığın artırılmasına özü daha çox stimul verməlidir ki, istər Ədliyyə Nazirinin qeydiyyatla bağlı, istər bank əməliyyatlarla bağlı, istər yoxlamalarla bağlı rahat şərait yaratmaq lazımdır ki, o fond pul hara gəlir və pul nə məqsədlə xərclənilir. Yəni onsuz da istər fondların özləri hesabatlar verir, təşkilatların özləri hesabatlar verir və həm də biz çox yüksək səviyyədə daim siyasi rəhbərlərin fikirlərindən istifadə olunur, daha da ifadə edirlər ki, biz müstəqil bir siyasət aparıq və hər şey nəzarət altındadır və bizim bu qədər güclü büdcəmiz var, çox sahili büdcəmiz var və imkanlarımız çox genişdir. Bu imkanlarımız çox geniş olduğu təqdirdə və bizim müstəqil maliyyə resurslarımız olduğu təqdirdə doğrudan mı o 500 qəpik pullar bizim milli təhlükəsizliyimiz üçün ciddi təhlükə yaradır? Yəni, bunun özünü bir düşünmək lazım. Biz nə dərəcədə sağlam siyasət aparıq, nə dərəcədə təhlükəsizliyimiz sağlam əllərdədir ki, hansı bir 500 qəpik belə deyək də fəaliyyət, maarifləndirici fəaliyyət, digər fəaliyyətlər ölkədə siyasi çevrilişə gətirib çıxardacaq. Bunu düşünmək lazımdır. Yəni, bunlar hamısı bəhanələrdir. Bunlar sadəcə olaraq ictimaiyyət üçün aldadıcı fikirlərdir. Biz siyasi məhkəmələrə baxırıq. İstər İsmailə hadisələrində, istər Anar Məmmədiyin işlərində, istər Nidanın işlərində, istər digər işlərdə məhkəmə proseslərində araşdırmalar və ittiham tərəfinin ortalığa bir yetərli dəlil sübut qoymamaları və məhkəmə işlərinin qondarma aparılması onu göstərir ki, əslində bunlar şou xarakterli təbliğatdan başqa deyil. Başqa bir şey deyil. Sadəcə şou yaradılır. Bu günlər indi vətən xainliyində ittiham olunanlar var, amma ortalığa hansı bir dəlil və sübutlar qoyulur? Dövlət strukturları, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, Baş Prokurorluq siyasi bəyanatlar verməklə məşğuldur. Nəinki ortalığa hər hansı bir
əksəriyyətində də həm bəyanatlarda, məlumatlarda təqsirsizlik prezumpsiyası pozulur.
Və heç bir gözə yəni və ehtimal deyilir. Yəni şübhə deyil. Bir şübhə var ki, bu çox gülünc nədir?
Və ehtimal əsasında siyasi bəyanatlar verirlər. Yəni bu onu göstərir ki, bu proseslərin kökündə bir mənalı olaraq siyasi iradə dayanır, siyasi mövqe dayanır. Məqsədin də, yəni məqsəd və mahiyyət mən hər zaman qeyd etdiyim kimi, siyasi partiyalarda kütləvi informasiya vasitələri necə vəziyyət gətirib çıxarıldı, son nöqtə nədən ibarətdir? Kütləvi informasiya vasitələri demək olar ki, ya müstəqil deyil, əksəriyyəti kontrol altındadır, müstəqil olanlar da can verməklə məşğuldur. Yəni, sabaha necə yaşayacağının üçün bu gün sabah göstərir ki, sabah elə olsun ayaqda duraq. Yəni ölməyək. Hələ söhbət böyüməkdən, inkişaf etməkdən getmir. Həmin vəziyyət də qeyri-hökumət təşkilatlarına gətirib çıxarılmalıdır. Başqa bir səbəb və məqsəd axtarmağı məncə həm öz vaxtımıza qənaət etmiş olarıq, həm də əsəblərimizi, yəni nəyəsə ümid edib, sonra o ümidsizliyi görəndə əsəbləşməməliyik.
Bu qeydiyyatlar tutalım ki, sıradan çıxarıldı, hansı ki tənqidi fikirlər söyləyirdilər. Tamamilə, indi de facto fəaliyyətləri yoxdur artıq. Bununla bağlı video reportajımız var. Gələn saat xəbər saat verilişində biz bunu təqdim edəcək, əməkdaşlarımız aparırlar həmin araşdırmanı. Bəs bunların yerini kim tutacaq?
Yox, onu demək olmaz. Ona görə ki, illər boyu bu QHT-lər, yəni xüsusilə o QHT-lər ki, ictimai və siyasi fəal olublar. Yəni biz bu siyasi söz çox hallanır. Bizə həmin bu hökumətin də bir çox Milli Məclis üzvlərindən biri idi. Bizim seçkinlə əlaqədar çoxdan illər boyu Amerika bir səfər vardı Dövlət Departamenti və orada sual verəndə onlarda 7-si hökumət yönlü və 8-9 dəfə biz bu donorların da çox böyük günahı var bu vəziyyətdə. Ona görə ki, onlar islah olmaq siyasət aparırdı. Onlara bilir ki, bu adam 8 dəfə Amerikaya getsə, indi adam özü bilir yəni kimsə. Olsa belə görüb o heç bir şey olmuyor. Ona görə ki, o sifarişli mövqeydi. Onun bəlkə də biz sizə o şəxsi söhbətdə də bir başqa şey deyirlər. Amma ki, televizora çıxanda adam dəhşətə gəlir ki, bu adam səninlə bir söhbət edir. Yəni görüşlər lobbiçi və s. olurdular nələ. Yəni söhbət ondan gəlir ki, illər boyu bu fəal insanlar mövqeydirsə. Və orada deyir ki, necə yəni QHT-lər siyasət yaratmaq üçün yaranıb. Yəni iqtisadi siyasət, mədəni siyasət, sosial siyasət, informasiya, bunlar hamısı hakimiyyət məsələsi bir başqadır. QHT hakimiyyətə can atmır və hakimiyyətlə namizədi irəli sürmür və kimsə dəstəkləmir. Qutardı, bitdi. Qalan bir şey seçkidə siyasətdə hər bir şey maarifələnməlidir və sair və sair. Yəni söhbət ondan gəlir ki, biz özümüz özümüzü günahkar duruma durub, müdafiə eləyib və küncə sıxılıb və biz belə deyilik və sair. O tamamilə yanlış mövqe. Ona görə ki, əgər kimsə ittiham edirsə, o dediyiz prezumpsiya, yəni təsdiqlik prezumpsiyası. O sübut eləməlidir ki, kimsə günahkar. Biz sübut eləməlidir ki, hamımız bir sektor kimi bilirsiniz, kimisə anası, kimisə babası, kimisə nə, kimsə infarkt olur, kimsə insult olur, kimsə nə olur. Yəni bu əvəz olunmaz bir ziyanlar cəmiyyətə dəyir. İnsanların ona görə elə ciddi iddia maddələrlə təhdid olunurlar. Yəni ki, elə belə ola bilərmi insana belə bir şeylə ancaq şübhə əsasında. Sonra kimə deyəcəksən ki, şübhə doğru olmadı və s. və s. Yəni söhbət ondan gəlir ki, sadəcə müqayisə eləyin ki, düzdür. Yəni bir ora təcrübəsi var. Bizimkilər niyəsə elə daim özümüzə bəraət hökumətə deyirik ki, belə bir ölkənin təcrübəsi var. Yəni orada hüquqi sistem tamamilə başqadır və dünyada hər bir yerdə qeydiyyata kim verir? Fransadan gəldi. Dedik, dövlət qeydiyyatını verir. Dövlət sifarişi almaq istəyən QHT. İstəməyən heç vermir də qeydiyyata. Qeydiyyat məcburi deyil. Bəs bu sərbəst, azad vətəndaş təşəbbüsüdür. İndi fikir verin, qanunda əvvəlki bu qanuna dəyişiklik, yəni 200-dən artıq yəni gedib tez sən notariusuna rəsmiləşdirməlisən. Nə qədər burada sponsorlar, donorlar, yanələr verənlər var, xeyriyyəçilik edənlər var, nə bilim mən artistlərə, kimə və s. bunlar hamısı mənim qeydiyyatdan keçirlər, o elə deyil yəni. Niyə ancaq qeydiyyatlara bu tədbiq olunur? Və cərimə sistemi hansı vaxtında arayışı vermədin minlərlə? Yəni 10 dəfə təsəvvürün ki, bir qanda eyni maddiyə görə dövlət qurumu qeydiyyatdan 10 dəfə az cərimə ödəyir. Yəni hansı bir ölkədə harda gör, hansı məntiqlə bu var? Yəni bizim axı sərbəst fondumuz yoxdur bu qeydlər. Və sıradan çıxarmaq nəyə görə bəxt edirəm ki, yəni bunlar illər boyu maliyyəsiz fəaliyyət göstərən təşkilatlardılar. Yəni heç narahat olmasın rəsmilər. Yəni bunlar hər hansı bir formada dünyada da
bu Aytəkin xan bunu təsəlli kimi qəbul eləyək. Çünki yəni bəzilərinin ofislərində olduq biz. Bəziləri yəni, demək olar ki, işçiləri yoxdur artıq. Hə. Bəli, yoxdur bəli, işçiləri, işləmirlər, bilmirik ki, indi onların hesabatları olacaq ya olmayacaq. Düzü indi gələn saat baxanda görəcəksiniz. Mirvari xan deyir ki, təkcə evdə də oturmaq varsa işləyəcəyəm mən bunu. Amma yəni fakt odur ki, işçiləri olmayan digər qeydiyyatlar artıq sıradan çıxıb.
Arzu olunan bir mühitdir ki, yəni qeyri-hökumət təşkilatlarının birincisi, bunun idarə olması başqadır, bunun fəlsəfəsi başqadır, bunun quruluşu başqadır. Bunu dövlətin sırf nəzarətinə hansısa bir qurum kimi, ya nazirlik kimi, ya nə kimi, hansısa bir struktur kimi ki, tam hər hərəkətin nəzarət eləmək, o tamamilə yanlış bir halda, o da mümkün dədir. İkincisi də ki, yəni yenə də illər boyu müxtəlif situasiyalar olur, yenə də bu situasiyadan çıxacaqlar mən fikirləşirəm və cəmiyyət də çox səfərbər olur. Hətta məsələn həmin siyasi o bir və s. ona görə ki, bunlar insan haqları qoruyan təşkilatı, məhkəmələrdə kömək eləyəndilər. Nə bilən, onlar mən fikirləşirəm ki, ümumiyyətlə cəmiyyət cəm olub bu vəziyyətdən bir tərəf.
Əvəz bəy intriqaların üstünə diqqəti çəkdi və bu vəziyyətin QHT-lərin bu vəziyyətində bir çox məsələlər də aydın oldu. Misal üçün elə susqunluğu mən bir qədər əvvəl misal çəkdim. Yəni bir çoxlar geri çəkildilər, bir çoxlar ümumiyyətlə gördükləri işlərdən belə təkzib etməli oldular, onlardan imtina etməli oldular. Hətta bir-birlərini qarşılıqlı ittihamlar sosial şəbəkələrdə görürdünüz siz bunu.
Yanlış.
Qongolar, nə bilim, digərləri belə bir söhbətlər gedirdi, bir-birlərini qarşılıqlı ittihamlar edirdilər. Hı. Bu vəziyyətdə bütün bunlar QHT-ləri xeyrinə idi yoxsa?
Yox, xeyrinə dür məsələ.
Əslində burada bir neçə yanaşma var. Yanaşmanın ibarətdir ki, təbii ki, o bəzən belə bir sual verirlər ki, tutaq ki, filan kəsi tanıyırsınızmı, nə dərəcədə tanıyırsınız, deyir, yoldaşlıq etməmişəm, ya yol yoldaşı olmamışam. Fərdlər arasında münasibətlərdə yol yoldaşlığı, hansı bir proseslər, yəni enişli, yoxuşlu vəziyyətlər.
Dostlar gündə tanınar, misal yəni.
Dostlar gündə tanınar deyə amillər baxımından son qənaətə gəlməyə, dostluq etməyə müəyyən mənada kömək edir, vəziyyəti aydınlaşdırır. Bilirsiniz, təhlükə böyük olanda və yaxud da ki, güclü baskı olduqda və bu baskının artıq qarşısını ala bilmədikdə insan və bunun qarşısını dayanmaq zor olduqda bəzən insanlar emosiyasını ona yönəltmək əvəzinə özündə bəhanələr axtarmağa, yəni daha doğrusu vəziyyətin özündən asılı olmağa haqqında düşüncələr və yaxud da ki, ətrafındakına bir səbəbkar axtarır ki, əslində ki, bu vəziyyətə biz niyə düşdük? Yəni, əsl səbəbkarın üzərinə getmək reallıqda çətin olur və yaxud da ki, təhlükəm varmı deyim və yaxud da ki, mənasızımı görür deyim. Yəni, bütün bu səbəblərdən insanlar buna çalışır. Amma əslində, mən hesab edirəm ki, biz bunu vəziyyətdə bir tərəfdən düşünənlər var ki, bəli, belə bir vəziyyət təhlil etməyə və durulmağa, prosesin durulmasına və kimin kim olduğunu, hansı təşkilatın nə vəziyyətdə olduğunu və bundan sonraki dönəm üçün ələnmə prosesi üçün yaxşı bir haldır. Amma mən bunu bir mənalı olaraq kəskin yanaşmağın tərəfdarı deyiləm. Çünki əslində bu vəziyyətin gətirib ortalığa çıxarmasına dövlət və onu idarə edənləri səbəbkardır və dövlət və onu idarə edənləri şəraiti yaratmaqda zorunludurlar. Onların məsuliyyətidir bu şəraiti yaratmaq və bu şərait nəticəsində qanunun yəni biz bu fəaliyyətdə yaxşı bu dostluq deyil. Yəni yaxşı insan olsun, pis insan olsun, ki sən fərdi seçim edəsən. Burada qanunlarla tənzimlənən cəmiyyətlərdə hər kəs qanuna əməl etməlidir və öz hüquqlarını və eyni zamanda öhdəliklərini bilməlidir və hüquq və öhdəliklər çərçivəsində fəaliyyətini davam etdirməlidir. Kim bu proseslara uyğunlaşacaq, o normal fəaliyyət göstərmiş olacaq və hesabatlı bir cəmiyyətdə, açıq şəffaf cəmiyyətdə hər bir təşkilat öz fəaliyyətindən öz nəticəsini, real nəticəsini ortalığa qoymuş olur. Sadəcə bizdə idarə etmə avtoritar olduğu üçün çalışır ki, prosesi də bir neçə istiqamətli idarə etsin. Həm özü hücum edir, həm daxildə gərginliklər yaradır və bir-birinə qarşı qoyma gətirib çıxardır və təsəvvür edin ki, mən keçən dəfə də ifadə etdim, artıq qeyri-hökumət təşkilatlarına da getdikcə yanaşma olacaq, necə ki, mətbuatı və siyasi partilə yanaşma oldu ki, radikallar və konstruktivlər deyə. Yəqin ki, bəli, qeyri-hökumət təşkilatlarına da belə bir vəziyyət gətirib çıxardacaqlar ki, milli ünsürlər, anti-milli ünsürlər deyə belə bir yəqin ki, deyimə gəlib çıxacaq. Ona görə bu məsələdə çox ehtiyatlı olmaq lazımdır və mən hesab edirəm ki, qeyri-hökumət təşkilatları ümumi maraq naminə, yəni qeyri-hökumət təşkilatlarının birləşdirən maraq naminə və birləşə biləcək, vahid mövqədən çıxış edə biləcək mövzularda konsensusa gəlib vahid mövqədən çıxış etməlidir. Hansı ki, bu məsələləri onların birliyindən başqa heç nə həll etməyəcək. Hakimiyyət siyasi maraqlarını güdür. Eyni zamanda siyasi partilərin özləri belə siyasi maraqlarını güdürlər və mətbuat da təbii olaraq maraqlıdır, gündəminə uyğun olaraq özünün kütləvi informasiya vasitəsinin hər birinin özünün siyasəti var, özünün yayım hədəfi var. Ona uyğun məlumat verir və bu qızışdırmaqda maraqlıdır. Amma qeyri-hökumət təşkilatları əslində nəticə itibarilə bunun ağır acısını çəkmiş olacaq və əslində vətəndaş cəmiyyətinin özü bunun ağır acısını çəkmiş olacaq. Ona görə də hesab edirəm ki, qeyri-hökumət təşkilatları bu mövzuda konsensus gəlməlidir və özlərinin ümumi maraqlarını ifadə edən mövzularda, konkret mövzularda birgə rəydən çıxış etməlidir. Nəinki intriqalara girməkdən. Mən hesab edirəm ki, bu intriqalara girmək cəmiyyətin faydasına deyil, əksinə bu prosesi yaradanların faydasınadır və ona görə də müəyyən loyal və yaxud da ki, kəskin mövqə qoymayaq belə deyən, mövqə qoymayan təşkilatlar daxildəki və yaxud da ki, hansısa bir fondlarla əlaqədə qarşı tərəfini, yəni həmkarını tam etməkdən çəkinməlidir. Həmin fondlar da, yəni digərləri də isə həmin fond təşkilatları hökumətlə əlaqədə işləməkdə biraz çəkinməlidir ki, biz konstitusiyaya bizi bölürlər. Amma nəyin
olduğunu olduğu kimi demək yaxşı
olmaz mı? Təbii, olduğu kimi demək lazımdır, amma bəzən biz
cəmiyyəti aydınlatmaq üçün
hər tərəfli informasiya olmadı. Təbii, mövqeyə uyğun biz münasibət bildirməliyik, prosesə uyğun münasibət bildirməliyik ki, təşkilat bu prosesdə hansı mövqeyi ifadə etdi. Amma bütövlükdə falan təşkilat falan sifariş yerinə yetirir, falan təşkilat falan sifariş yerinə yetirir də biraz sümut oluna bilməyən hallar. Amma konkret prosesə münasibətə, misal üçün siyasi məhbuslar siyasi var və siyasi məhbuslar siyasında bu sahədə fəaliyyət göstərən təşkilatlar var. Onların mövqe dəyişməsinin heç bir argumenti yoxdur. Artıq sən
əvvəl... Amma dəyişənlər oldu.
Dəyişənlər oldusa artıq bu mövzuda münasibət bilmənalı bilinməli.
Yeri gəlmişdən antimilli qüvvələrdə misal çəkdiniz və mən ötən gün tarixçi alim Yaqub Mahmudovun müsahibəsini xatırladım. O antimilli qüvvələr üçün ölüm hökmünün qüvvəyə minməsini istəyirdi. Nəsə, söhbətimiz onda yox, buyurun.
İndiki bu situasiya mən sayıram ümumilikdə, bütövlükdə götürəndə heç bir QHT-nin xeyrinə deyil. İstir hökumət yönümlü, istir hökumət yanında şura və s. Ona görə ki, o məhdudlar olduqca sıxıcı, fondlar qaçır, nəzərin donorlar qaçır və s. Ona görə mən sayıram ki, atəşkəs və konsolidasiya və səfərbər olmaq və bütün ümumi məqsəd, yəni bir çox QHT-lərin istir şəxsi bir-birini qəbul etməsələr də fəaliyyətin, amma ümumi maraqlar əsasında ehtimal var birləşmə və fəaliyyət mümkündür və nailiyyətlərə də amma biz ən sadə bir şeylərdən, bir də görsünüz emosiyalardan kimsə nə vaxtsa kiməsə nəsə deyib kimsə nəyəsə nə, yəni bütün bunların hamısını kənara qoymaq lazımdır və ardıcıl fəaliyyət, yəni heç kəs çalışmasın ki, bir, elə bir ki gizlənirlər bəziləri də ki, ay bizi görməzlər, ola bilər birazdan üstümüzdən keçər gedər, yox bu situasiya nə qədər ki, öz deyir, ağlamayan uşağa yemək vermirlər, nə qədər ki öz hüququmuzu müdafiə eləyib, mərhələ mərhələ nəyəsə çalışmayacaq, əldə eləyə bilməyəcək və əldə eləmək də mümkün deyil, yəni mən bu sahədən ekibim.
Əvəz bəy, sizin fikirlərinizi eşitək, buyurun.
Əvvəla, yəni doğrudan da mən razıyam ki, konsolidasiya 100% lazımdır, çünki bizim hədəfimiz bir-birimiz deyilik, bizim hədəfimiz bizi hədəfə alan sistem və bizi hədəfə alan qanundur da. Ona görə konsolidasiyasız biz bu vəziyyətdən çıxamayacaq. Yəni bizi, mən heç hansısa bir seçim aparmaq, kimin səhv etdiyi, kimin səhv etmədiyi haqqında heç ömür boyu düşünməmişəm. Çünki qeyri-hökumət təşkilatı 3 nəfərdən ibarət bizim bir strukturdur. Yəni ona sən daha yaxşısan, sən filan şey etmirsən. Bu sistemi tətbiq etmək məncə o ən kreativ təşəbbüsləri məhv deməkdir. Qeyri-hökumət təşkilatı özü təbii seçim vasitəsindən göstərəcək ki, o ayaq üstə qala biləcək, qala bilməyəcək. Yəni, tutaq ki, hansısa bir qeyri-hökumət təşkilatının, elə bizim özümüzün, 2 il bundan əvvəl 18-20 nəfər işçimiz vardı, indi 3 nəfər işçimiz var. Əgər ehtiyac olacaqsa, biz yenidən 18 nəfər işçi götürəcəyik. Olmayacaqsa, 3 nəfərlə məhdudlaşacaq. Ona görə qeyri-hökumət təşkilatlarına hansısa bir kriteri tətbiq edib, onlar ya yaxşıdır, ya pisdir, bunu demək, məncə bunları qeyri-hökumət təşkilatlarını biraz dağıdacaq. Onlar azad və indi dövlət qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyatını tətbiq edib. Mən sizə əmin edeyim ki, digər ölkələrlə müqayisədə ola bilsin ki, hesabatlılıq bizdə hələ onlara nisbətən biraz yumşaq idi. İndi bizdə də başlayıblar bu hesabatlılığı sərtləşdirməyə. Qeyri-hökumət təşkilatına dövlət yaxşı münasibət bəsləməlidir, yəni xoş münasibət olmalıdır. Əgər dövlət qeyri-hökumət təşkilatları ilə düşmənçilik etmirsə, onları hansısa bir sərt qanunlarla idarə eləmək istəyirsə, bu başqa şey. Yəni, dövlət hansı bir sərt qanun, sərt qanun qəbul edir eləsin, qeyri-hökumət təşkilatları buna məncə tav gətirə biləcəklər. Ancaq qeyri-hökumət təşkilatlarını düşmənçilik etmək və onları nüfuzdan salmaq və haqlı-haqsız onlara qarşı kampaniya aparmaq, bu onların məhvinə aparacaq. Qeyri-hökumət təşkilatı Azərbaycan cəmiyyətinin sütunudur. İstədik, istəmədik. Bunu mətbuatda sundu, siyasi partiyada sundu, hakimiyyət də sundu, qeyri-hökumət təşkilatı. Azərbaycan hökumətinin, Azərbaycan xalqının son 20 ildə ən çox fəxr eləyə biləcəyi sahələrdən biri o idi ki, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti indiyə qədər ayaq üstə dura bilmişdi. Bunu məhv eləyəcəksə, onun yerinə başqası gələcək.
Aytəki xanımın əlavəsi var, buyurun.
Bir dənə cəmiyyət üçün, bəlkə ola bilər rəsmilər üçün bir ismarış kimi, yəni ən pis halda, lab cinayətkardırsa qeyd o deyən qrant yiyəncə, o donorun vəsaitini yeyir, o bizim məmurlar kimi əlilin vəsaitini yemir, xəstənin vəsaitini yemir, sonra nə bilim, yetimin vəsaitini yemir, büdcə vəsaitini Azərbaycan o cümlə.
Məcburi köçkünün vəsaitini.
Bəli, hardansa cırmaq-cırmaq nəsə tapırsa, o da donorla onun arasında olan məsələdir. Vergisini ödəyir.
Donor qeyri-hökumət.
Yəni dövlət vergisini alsın, çəkilsin, dursun bir kənardır. Yəni bunu demək istəyir Aytəkin xanım. Əslində vaxtımız artıq yekunlaşır. Mən təşəkkürümü bildirirəm bu verilişdə iştirak etdiyinizə görə. Əvəz Həsənova, Akif Qurbanova və Aytəkin İmranova.
Sağ olun, gündəmdə saxlayırsınız.
Yəni aktual məsələləri ilə gündəmdə saxlamaq bizim iş prinsipimizdir, bizim borcumuzdur. Mən təşəkkürümü bildirirəm gəldiyiniz üçün və bu müzakirədə ətraflı fikir bildirdiyiniz üçün. Növbəti saatda xəbər saatı verilişi efirdə olacaq. Dinləmək məsləhət ölkədə və dünyada baş verən hadisələri siz xəbər saatından məlumat alacaqsınız. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.